Ons is by Matteus 25. Matteus 25. Ons is by die laaste drie gelykenisse, dis die laaste drie stories, as jy wil, hierdie een is 'n gelykenis, wat handel oor die einde. En dit is net voor die passiegeskiedenis, nee, die geskiedenis van Jesus se verleiding wat ons gedoen het tydens Paasfees, het ons daarby stilgestaan vanaf hoofstuk 26 het ek dit behandel tot en met net voor die opstanding. So ons is klaar daarmee. Jesus is in hierdie hoofstukke besig met sy laaste groot preek. Dan Hendrik, sit net hierdie ligte aan, asseblief. In die Matteus evangelie is daar 5 groot preke van Jesus. Dis hoe die evangelie opgebouw is. Vertelling, redevoering. Vertelling, redevoering. Die eerste groot redevoering van Jesus was Matteus 5 tot 7, die bergrede. Onthou julle dit? Dis die bekendste gedeelte in die Matteus evangelie, maar ook in die Bybel, in die Nuwe Testament. Almal ken die bergrede. The Sermon on the Mount. Nee, Matteus 5 tot 7, waarin Jesus die ethiek van die koninkryk uitgespel het. Met ander woorde, hoe lyk die mense en hulle gedrag binnen in die koninkryk van God? En hierdie koninkryk het ons nou gekom saam met Jesus. Nee, dis wat hy gedoen het toe hy gekom het. Hy het die belofte van Genesis 3 vers 15 waargemaak, dat hy sou kom om die slang se kop te vermorsel, en dis wat hy kom doen het. En dan wys hy vir die mense, hoe lyk die nuwe wêreld wat hy skep? Hy noem dit die koninkryk van God. En binnen die koninkryk werk dit totaal anders as in die koninkryk van die duisternis wat daar buiten is. En mense word nou in hierdie koninkryk ingebring. En deur sy prediking het hy mense sy lewens verander, nê? Hulle het gehoor wat sê hy en hulle het gesê, maar hierdie man, hy praat nie soos die skrifgeleerdes nie, hy praat met gesag. Dit wil sê, dit wat hy sê is die waarheid. En hy het vir hulle vertel dat hy is die Messias. En wat wil God van hulle hê? En hy het vir hulle dit gewys dat dit so is deur sy wonderwerke. Hy het die duivels uitgedryf. Hy het mag oor die duivel. Hy het die natuur beheer. Hy het mag oor die natuur. Hy het mense genees. Hy het mag en gesag oor alles en almal. Niemand kon twyfel wie hy is nie. En toch, die Jode het hom verwerp. Hulle wou niks met hom te doen nie. Hulle eie Messias, wat hulle lang verwag het. En toe is daar die breek gekom tussen hom en hulle, 'n permanente breek. Maar vir die, sê Johannes, vir die wat in hom glo, die wat hom aanvaar het, dieselfde is die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Dis nou meer as net die Jode. Dis nou die heidene ook, die Gentiles. En so word die nuwe volk van God opgebouw, bestaande uit Jode en nie-Jode, die nie-Jode is ons. Dis hoekom ons vandag 'n Christelike kerk is. Dis as gevolg van die feit, dat die Jode hom nie meer wou hê nie, toe sê God, dan bring die nasies, al die nasies, laat daar uit al die nasies van die aarde, mense wees wat in my glo en my dien, ek sal daarvoor sorg. En dis hoekom daar ook Afrikaners in die hemel gaan wees. Hopelik. En nou sê Jesus, ek kom weer. Ek gaan weg, maar kom weer. En dis die groot boodskap, nee, die refrein wat ons nou al gehoor het. Julle moet reg wees. Dis die belangrike boodskap, julle moet reg wees. Ons het gekyk in die einde van die vorige hoofstuk, het hy beginne om eksplisiete voorbeelde te noem van hoe dit gaan wees. Ons het gekyk na die troue en die ontroue slaaf, die dag en die uur van die wederkoms het ons al bly stilgestaan, die tekens van sy wederkoms het ons uitvoerig by stilgestaan, so dat niemand van ons vandag, wat Christene is, kan twyfel oor die feit dat dit gaan gebeur nie. Wat is die tekens wat plaasvind om vir ons te sê die tyd is naby? En dan hierdie refrein waarskuwing, jy moet reg wees, jy moet reg wees, jy moet reg wees, jy moet sorg dat jy reg is, Dis waaroor het gaan. So kom ons lees nou hierdie gelykenis, is 'n baie bekende gelykenis van die 10 meisies, die 10 maagde. En laat ek het sommer hier sê, want dit klink dalk snaaks. Nou, hoekom gebruik Jesus nou die voorbeeld? In die story gaan dit om 'n bruilof. En die bruidegom wat kom en hulle wag hom in. En die tyd van die Bybel was maagde, ongetroude jong meisies, altyd die bruidsmeisies. Dis hoekom hulle hier genoem word. En hulle wag die koning in, ag die bruidegom. En dis waaroor die story gaan. Dan sal dit met die koninkryk van die hemel gaan soos met die 10 meisies wat hulle lampe gevat het om die bruidegom te gaan inwag. Dit beteken hy kom in die nag. Let op hierdie feit. 5 van hulle was onverstandig, aan 'n woord in die ou vertaling dink ek is dwaas, en 5 verstandig. Kan ek het sommer nou hier sê, dit het niks met intellect te doen nie. Nee, verstandigheid is iets anders as slimheid. Dis nie slimheid nie. Hy sê nie, daar is 5 slimmes en 5 dommes nie. Dit gaan nie oor die intellect nie. Dit gaan om verstandigheid, wysheid of onwysheid. 5 was onverstandig, 5 was verstandig. Die onverstandiges het hulle lampe gevat, maar hulle nie extra olie met hulle saamgevat nie. Terwyl die verstandiges met hulle lampe ook nog olie in houers gevat het. Toe die bruidegom lang weg bly, daar het jy die aanduiding van die vertraging van die parousie, die wederkoms van Jesus. Mense het verwag gou-gou selfs die apostels, maar Jesus sê elke keer, dit gaan lang vat, daar gaan 'n lang tyd verloop. Omdat hy toe lang vat om te kom, die bruidegom, het hulle allemaal vaak geword en aan die slaap geraak. In die middel van die nag was daar 'n geroep. Hier kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al die meisies op en maak hulle lampe reg. Die onverstandiges sê toe vir die verstandiges, gee toch vir ons van julle olie, want ons lampe gaan dood. Maar die verstandiges antwoord, nee, daar is nie genoeg vir ons en vir julle nie. Gaan liever winkel toe en gaan koop vir julle olie. Terwyl die onverstandiges olie gaan koop het, het die bruidegom gekom. Die wat gereed was, nee, jy hoor hierdie frases wat jy dadelijk hoor, oep, dit is waar oor het gaan. Die wat gereed was, het saam met hom ingegaan in die bruilof toe, en die deur is gesluit. Later, nie hoor dit, wat sê later? Te laat, te laat. Kom die ander meisies ook daaraan en hulle roep, meneer, meneer, maak vir ons oop. Maar die bruidegom antwoord, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle nie weet op watter dag en uur dit sal gebeur nie. Sjoe, is die woord van die Here nie fantasties nie? So klokhelder, so duidelik, so onmisverstaanbaar, jy kan hom nie misverstaan. Die vraag is of ons reg gaan wees, dis die vraag. Dis die vraag waarmee jy moet sit en worstel en vir jouself moet antwoord. Maar ek wil net iets byvoeg, want dit het ek die laatste keer ook gesê, en dit word nie in die verhaal spesifiek genoem nie, om die waarheid te sê, wanneer het oor die wederkoms gaan, gaan dit nooit oor die dood nie. Maar uit die praktiese oogpunt is dit vir ons belangrik. Want as een van ons nou vandag dood gaan, dan het die tyd klaar aangebreek, dan is jy klaar in die hemel of in die hel, en die wederkoms sal jy dan deel aan hê of nie aan deel hê nie, maar dan is jou wagtyd verby. Dit gaan om die wagtyd. Terwyl ons lewe, is ons aan die wag. Maar ons moenie ydel wag nie. Nou, ons moenie sit en niks doen nie terwyl ons wag nie. Dis nie 'n wag van onproduktiwiteit nie. Dis wat die Bybelse boodskap vir ons gee. En die gedeelte wil dit vir ons op 'n baie aanskoulike manier, wil dit by ons thuis bring, dat ons moet wakker wees. En die wakker, omdat het in die context van die verhaal so uitkom, dat mens kan sê, hoe moet hulle wakker wees as hulle allemaal aan die slaap geraak het? Dan moet jy die wakker wees verstaan as gereed. Ek het hier in my Bybel ook sommer so ingeskryf. Boek in die woordkie waak, het ek geskryf, wees gereed, dis wat het beteken. En dis een 24-7 ding, nie waar nie? Dis soos die wapenrusting, jy moet hom altyd aantrek. Dit gaan om die koninkryk en sy koms, en wie daarin deel het en wie nie. Dit is een gelykenis, met ander woorde, al die detail moet jy nie letterlik opneem nie, jy moet onderskei waar is dit letterlik en waar is dit nie letterlik nie, en dit is glad nie moeilik nie. Die bruidegom is klaarblyklik, duidelik Christus, die Here. Die 10 meisies verteenwoordig, die kommentare verskil daaroor, maar ek kies vir die kommentare wat sê dat hulle uiteindelik toch die kerk verteenwoordig. Nee? Hulle verteenwoordig die kerk wat wag vir die koms van Jesus. Dis die maklikste en die eenvoudigste manier om die story te verstaan. Dan is dit nie moeilik nie. Met ander woorde, as ons dit toepas op ons, dan is dit ons. Ons. Almal wat deel is van die kerk, ons wag vir Jesus om te kom. En nou is die story gaan daaroor, hoe wag jy? Hoe wag jy? En is jy reg op die manier wat jy moet wees? Nee, kyk, hier moet jy mooi verstaan daarom ook. Jy moet op 'n bepaalde manier gereed wees. Dat jy kan nie net jou eie planne maak of maak, jy weet, leef soos jy wil en dink jy gaan reg wees nie. Jy moet aan die spesifieke vereistes van die koninkryk voldoen om gereed te wees. Dis wat jy moet verstaan. Dis hoekom jy die tyd wat jy het moet gebruik, luister nou mooi, dis nou, elke dag, terwyl jy lewe, moet jy gebruik om jouself gereed te maak, sodat die dag wanneer hy kom, laat hy vir jou sê, kom in, goeie en getrouwe dienstknegt, oor min was jy aangestel, getrouw oor veel sal ek jou aanstel, kom in die heerlikheid van jou Heer. Jy wil nie op daai dag hoor, wat die 5 onverstandige meisies gehoor het nie, gaan weg, ek ken julle nie. Goed, kom ons werk nou weer dier die gelykenis, nee, mens moet nou, dis nie a baie nog a dieper liggende, diepsinnige boodskap nie, die boodskap is sommer op die oppervlak duidelik, maar dit is juist een van die probleme waarmee jy en ek sit, omdat dit nie so vir ons diepsinnig is nie, is ons geneig om dit nie te ernstig op te neem nie. Ons dink, o nee, ok, is dit waar het gaan, ek ken die feite, ok, nee, goed, kom ons gaan aan, wat is nog? Volgende, wat is interessanter? Pas op. Dit is in die gewone dinge waar jy dit verloor. Jy moet weet dat gehoorsaamheid repetitie insluit. Dit kan monotoon raak. Dit kan vervelig raak. Om elke dag dieselfde ding te doen. Elke dag jou Bybel te lees. Elke dag. Elke dag te moet bid. Pas op dat jy mislei word in die godsdienst een soort van een kiek te soek. Nee, dus daar is groepe daar buiten wat specialiseer daarin. Hulle specialiseer daarin om die mense te entertain. En dan raak mense verslaaf aan die godsdienstige entertainment. En hulle soek dit gedurig. En as hulle dit nie kry nie, dan gaat hulle na ander plekke toe, en hulle begin al goed deelneem, so dat hulle hierdie emotionele ervaring kan hê. Maar as jy mooi na die Bybel kyk, en jy kyk hoe die Bybel sê, jy moet jou voorbereid vir die Here se koms, dan is daar sekere basisse goed, waaraan jy gedurig moet werk, wat in plek moet wees. En daarvoor moet jy maar elke dag jou deeltjie doen. Misschien vroeger opstaan, maar die Bybel moet jy lees, die Bybel moet jy ken, die Bybel is die boek van jou leven, Die Bybel is belangriker as die TV. Die Bybel is belangriker as die springbokke en die All Blacks. En so kan een mens aangaan, nie waar nie. Jy kan nou self die voorbeelde invul. Maar jy moet vir jouself hierdie ding uitmaak. Wat het ek nodig om gereed te wees as Jesus kom? Of hy kom haal my voor die tyd, ek gaan dood, of ek lewe nog as hy op die wolke kom. Wat moet ek dan hê? As jy na die rest van die Nuwe Testament kyk, dan kan jy kyk na so'n tekst soos Lukas 18. Daai gelykenis, daai story van die weduwee en die onregverdige regter, nie waar nie. En dan aan die einde van die story, dan vra Jesus, sal die seun van die mens as hy terugkom aarde toe nog geloof op die aarde vind? En uit daai tekst alleen, behalwe ander tekste soos 1 Petrus 1 vanaf tot by vers 10, wat sê dat die einddoel van jou geloof die saligheid is. Met ander woorde, jy kan die saligheid alleen beerwe as jy die regte geloof het. Dan kom jy uit die twee tekste achter, maar een van die goed waarin ek moet werk in die tyd wat ek wag vir die komst van Jesus is my geloof. Geloof. Geloof is nie een vanselfsprekende ding nie, dis een ding wat aan gewerk moet word, dis een ding wat opgebou moet word, dis nie een ding wat vanself daar is en sommer bestaan nie. Jy moet hom beoefen, jy moet, en weet jy wanneer kom jy achter hoe sterk is jou geloof, wanneer jy in een krisis is? Of jy hardloop weg in paniek, of jy slaat neer op die grond, of jy stort in mekaar, of jy kry een senuwee in een storting, of jy verloor heeltemal jy klits, jy raak jy klits skoon kwyt, nee, daar is baie maniere waarop een mens kan reageer, maar dis wanneer jy geloof nodig het, dis wanneer jy vertroue in die Here nodig het, dat jy te alle tye die Here glo, dat jy alles wat hy sê, verwaar, aanvaar, en daar volgens lewe, dis geloof, geloof is om God op sy woord te vat, dis geloof, nie gevoel nie, nie ervaring nie, nie die mening van mense nie, nie wat daar buiten in die wereld aangaan nie, geloof is net een ding, om God sy woord te vat, dis geloof, en dis wat jy moet hê, wanneer hy kom, jy moet die geloof hê, en die geloof moet in hom wees, ons glo in een mens, en ons glo in God, die God mens, Jesus Christus, hy is die toegang na die Vader, en sonder hom kan ons nie in die hemel kom nie. Nou uit hierdie verhaal, weet ons nou, die wagtyd kan lang wees. Jy moet nie in die wagtyd moedeloos raak nie. Petrus het ons vir ons gesê, daar gaan mense wees wat spot ons, omdat ons nou onszelf op 'n bepaalde manier gedra, terwyl ons wag. En hulle sê, maar hy gaan nie kom nie, en waarom gaan julle Christene so aan? Waarom is julle so bekrompe? Waarom wil julle net spesifieke op 'n spesifieke manier lewe? Waarom neem julle nie deel aan alles wat beskikbaar is in die wêreld nie? Nee? Want hulle hou nie rekening met God nie. Maar omdat ons in die wagtyd geloof beoefen, hou ons rekening met God. Daarom leef ons op 'n spesifieke en 'n bepaalde manier soos hy dit wil hê. En dit kom baie duidelik uit die twee groepe meisies. Hulle word teenoor mekaar gekontrasteer, ne? Die 5 wyses en die 5 onwyses. Die 5 onverstandiges het net nie genoeg olie saamgevat vir die lampe nie. In daai tyd het hulle 'n fakkel gehad op 'n stok. Hulle het 'n stok gehad en bo in die stok het hulle 'n klomp materiaal omgedraai en vastgemaak en wat in olie deurweek was. En dan het hulle dit aan die brand gesteek en dit het dan gedien as 'n fakkel. Dis waarskynlik nie lampe wat hulle saamgevat het, keramiekhouers of kleihouers met olie in nie, want daai lampies is gewoonlik gebruik binne in 'n vertrek, maar buite, as jy op straat is en die buitelig, het daai fakkels die beste gewerk. So, hierdie 5 onverstandiges het nie ekstra kannetjie, kruikie, olie saamgevat of ekstra materiaal, want as die eerste fakkel uitgebrand het, dan moet jy die materiaal afhaal, jy moet nuwe materiaal omdraai, jy moet deur week met olie. Nou dit is wat hulle moes extra saamgevat het, want deur die lang nag het hulle nie geweet wanneer kom die bruidegom nie. Hy kom vanaf sy huis na die huis van sy bruid toe, dan kom haal hy haar, dan vat hy haar na sy huis toe. Dit is die prosesie. En in die prosesie moet allemaal nou wacht, en as hy kom, dan ontmoet die geselskap hom, wat by die trouwe gaan wees, en hulle begelei hom dan feestelik, tot hy sy bruid gaan haal het by haar huis, en as hy haar dan begelei na sy plek toe, waar die feest gaan plaasvind, dan is allemaal daar, en allemaal begelei hulle, en het deel aan die feest uiteindelik. Maar hulle weet nie wanneer dit gebeur nie. Nou wag hulle in die nag. En dis die beeld toegepas op die wederkoms van Christus, is dit hoe ons nou wag vir die bruid om te kom, ag die bruidegom. Ons moet olie hê, sodat wanneer hy kom, dat ons met hom kan saamgaan, dat ons hom kan begelei. En die olie wat ons moet hê, het te doen met die toestand van gereedheid waarin ons moet verkeer wanneer hy kom. Dis waaroor dit gaan. Die onverstandiges het nie gedink daaraan dat hulle moet gereed maak vir sy komst nie. En toe die verstandiges, toe hy uiteindelik kom en die verstandiges is reg, toe wil hulle van hulle olie hê. Wat die mens daaruit leer in die gelykenis, is dat elkeen is verantwoordelik vir homself in die geloof. Daar is mense wat sê, nee, maar kyk, dit is mos nou nie christelik nie, die vyf verstandiges kon mos nou van hulle olie vir hulle gegee het. Seker kon hulle dit gedoen het, maar die boodskap wat hier oorgedra word, is 'n geestelike boodskap. Ek kan nie vir jou glo nie. Jy kan nie in die dag van die oordeel as Jesus kom, kan jy nie by iemand anders gou geloof gaan kry nie. Niemand kan vir iemand anders geloof gegee nie. Dit was vir my een skok as 'n dominee toe my kinders klein was, toe ek besef, maar ek kan niks doen om hulle te red nie. Maak nie saak hoe ek vir hulle preek nie. En ek het vir hulle gepreek. Net die Here kan hulle red. Net by die Here kan jy dit kry wat jy nodig het. Elkeen moet na die Here toe gaan en by die Here die geloof kry, die redding kry, die vergifnis kry, die toerusting kry, van die Heilige Gees. Niemand anders kan dit vir jou gee nie en is jou verantwoordelikheid om dit te kry. Jy moet na die Here toe gaan. Elkeen wat die Here aanroep sal gered word. Iemand anders kan vir jou bid, maar iemand anders kan nie vir jou die redding besorg nie. Hier is 'n baie sterk klem op individuele verantwoordelikheid met die oog op jou ewige bestemming en toekoms. Dit hang van jou af. Nee, ons kan nie vir julle dit gee nie. Daar gaan nie genoeg wees vir ons albei nie. En dan staan daar die wat gereed was. Die wat nie gereed was nie, gaan toe en hulle probeer en dit kon jy doen in die tyd. Jy kon in die nacht gaan olie koop. Hulle kon een winkel kry in die nacht, daar was handelaars wat oop is, juist omdat die feeste so in die nacht plaasgevind het. Maar terwyl hulle weg is, nee, kom die bruidegom en die wat gereed is, gaan saam met hom. Die onverstandiges was nie gereed nie. En toe is die deur toegesluit en hulle is buite. Die toneel raak nou ernstig, nie waar nie. Nou begin jy agterkom. Wat is die konsekwensies wat hier uitgespel word wanneer jy nie gereed is nie? Hulle word uitgesluit. Hulle dink hulle het nog reg om in te kom en hulle kom klop aan die deur. Hulle slaan aan die deur en sê, meneer, maak oop. Maar wat die gelykenis vir ons sê is, daar is 'n afsnypunt. Daar is 'n punt wanneer laat, te laat is. Hoor jy dit? Te laat. Julle is te laat. Wanneer Jesus kom, is daar nie nog 'n kans nie. Dit is net een, jy het net een kans. As hy kom, dan gaat hy nie sê, ok, ek gee jou nog 10 minute, besluit of jy my wil glo of nie. Dit gaan nie so werk nie. Wanneer hy kom, gaan die scheiding onmiddellik wees. Ons het het gehoor daar in die hoofstuk 24, van die wat op die land is, een word saamgeneem, die ander word achtergelaat, die twee wat die klippe maal, een word aangeneem en die ander word achtergelaat. As Jesus op die wolke kom, vind die oordeel oombliklik plaas. Met ander woord, as jy dan nie gereed is, nie is dit te laat. En dis wat die gelykenis hier vir ons wil vertel. Hy wil vir ons vertel dat jy moet gereed wees, sodat as hy kom, dit nie vir jou te laat is nie. Hy sê, gaan weg, want ek ken julle nie. Dit herinner in Matteus 7, nie waar nie, waar die twee bouwers van die huise ook getypeer is as verstandig en onverstandig. Die onverstandige een het sy huis gebou op die sand. Hoekom is hy onverstandig? Daar staan, want hy het nie geluister na die woorde van die Here nie. Die verstandige een is wat hier, na hierdie woorde luister en dit doen. Hy is soos een wat sy huis op die rots gebou het. Met ander woorde, in die wagtyd is dit wat jy met Jesus se woorde maak van deurslaggewende belang vir jou ewige bestemming. As Jesus met jou praat uit die woord en jy ignoreer dit, dan is jy onverstandig, dan bou jy 'n huis op sand. Want in die dag wanneer hy kom, gaan hy vir jou sê, gaan weg, ek ken jou nie. Jy het nooit my wil gedoen nie, dis wat Matteus 7 sê. Hulle het nie die wil van die Vader gedoen nie. Om nie die woorde van Jesus ernstig te neem en daarvolgens te lewe nie, is om ongelowig te wees, onverstandig en om nie die wil van God te doen nie. So dis eenvoudig, dis makkelijk, is dit nie? Dis nie rocket science om dit uit te vind nie. Maar wat is die probleem? Ons ou sondige harte sukkel om te glo. Ons sukkel om gehoorsaam te wees. Ons het hierdie neiging in ons om ons eie kop te volg, is dit nie? Ons wil altyd slimmer wees as die Bybel. Ons het altyd iets anders te sê as wat God te sê het. Ek veralgemeen nou. Maar elkeen moet dit vir homself toepas. Hoe reageer jy en ek op die woorde van die Here? Dis belangrik. Want wat ons met sy woorde doen, gaan uiteindelik 'n impak hê op ons ewige bestemming, of buite of binne. En in die wagtyd is dit wat ons moet doen. Ons moet aandag gee aan sy woorde. Ons moet erns maak met sy woorde. Ons moet luister wat hy sê. Ons moet doen wat hy sê. Ons moet hom soek in die dag terwyl hy nog te vinde is. Ons moet sorg dat ons glo. Ons moet werk aan ons geloof. Ons moet ons Bybelkennis vermeerder. Ons moet gedurig bid om die krag van die Heilige Gees. Ons moet diensbaar wees vir die Here. Ons moet iets doen vir sy kerk. Jy kan nie net niks doen nie en nooit betrokke wees nie. En dan op die einde verwag jy gaan beloon word nie, nie waar nie. Dis soos 'n ou wat by die werk is. Hy is by die werk, maar hy werk nie. Iemand, die voorman of die bestuurder, gaan het een of ander tyd agterkom. En een of ander tyd gaan hulle vir hom sê, nee man, sorry, ons kan nie vir jou 'n salaris gee as jy nie werk nie. Jy kan nie verwag om beloon te word vir onproduktiwiteit nie. En dieselfde beginsel geld in die koninkryk van God. As jy aan die einde bevind word as iemand wat nie geloof het nie, omdat jy nooit daaraan gewerk het nie, hoe verwag jy moet jy met die hemel beloon word? Dit is in 'n sin common sense, is dit nie? Omdat dit geestelike dinge is, is dit dalk ook een van die redes hoekom ons sukkel. Ons sukkel nie met praktiese materiële dinge nie. Ons kan in hierdie praktiese lewe baie goed doen. Maar om geestelik besig te wees en geestelik te doen en die regte goed te doen, daarmee sukkel ons. Daarom moet ons ekstra tyd daaraan gee. Ons moet ekstra aandag daaraan gee. Dit kom nie so maklik nie. Dit kom nie sommer van self nie. En u onthou in die vorige reeks het ons gehoor dat behalwe dat dit moeilik is uiteraard, het ons oppositie. Jou ou sondige natuur is teen jou. Die duivel is teen jou. Die wêreld wat nie aan God behoort nie is ook teen jou. Jy het nog oppositie wat help om jou onder te kry, wat help om jou te saboteer, sodat jy nie aan jou geloof werk nie, wat help om jou te keer, dat jy nie lus het om jou Bybel te lees nie. Jy verstaan, dis 'n stryd. Dis hoekom die klem in hierdie gelykenis en in hierdie verhale so sterk daarop lê, waak, wees gereed, doen iets, werk aan die story, moenie sit en niks doen nie in jou geestelike lewe. Offer op, staan vroeg op, sit die TV af, doen iets, laat het jou iets kos om in die koninkryk van God in te kom, natuurlik gaan het jou iets kos. Wat het ook al mag wees, wat het in jou geval, jy moet opoffer, dit moet jy self uitmaak, jy moet besluit of jy regtig wil hemel toe gaan of nie, en as jy regtig wil hemel toe gaan, dan moet jy doen wat gevra word van jou om daar te kom. En jy sal nie aan die einde kan sê, ek het nie geweet nie. Een van die dinge wat gesê word in die Bybel van die mense wat te laat is, is die ongelooflike spyt wat hulle gaan hê. Die Bybel gebruik 'n beeld, hy sê dat die mense gaan in selfverwyt, hulle tonge afbyt. Dis 'n skrikwekkende beeld, dis 'n beeld. Jy ken mos verwyt, selfverwyt. Ag, het ek maar tog net nie dit gedoen nie. Nee, ons allemaal het al iets van die soort ding ervaar, dat jy spyt is oor iets wat jy of gedoen het of nie gedoen het nie. Ach, het ek maar liever dit gedoen, he, ons ken dit. En dit is precies wat gaan gebeur die dag as die Here kom, met baie mense. Maar wat sê die Bybel dan oor die spyt? Dit gaan te laat wees. Spyt kom te laat. Moenie laat het met jou gebeur nie. Berei jou voor. En as jy vandag huis toe gaan, miskien moet jy ergens net 'n rukkie gaan sit en net 'n bestek opname maak van hoe lyk jou geestelike lewe? Hoe lyk jou verhouding met die Here? Waarheen is jou pad? En wat doen jy daaraan? Mag dit so wees dat nie een van ons by daai dag by die Here hoor, gaan weg. Ek ken jou nie. Maar mag ons die woorde hoor, jy was oor min aangestel, maar jy was getrou. Jy het die nodige gedoen wat van jou gevra is. Ek ken jou. Kom in die heerlikheid van jou Heer wat vir jou voorberei is voor die grondlegging van die wêreld. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat u ons waarsku. Dankie dat u ons aanmoedig. Dankie dat u ons inspireer. Dankie dat u woord so duidelik is oor hierdie dinge, die dinge van die eindtyd. Die tyd waarin ons lewe, die koms van ons Here Jesus, sodat ons gereed kan wees, sal U ons deur die Heilige Gees die krag gee om die nodige dinge te doen wat gedoen moet word, sodat ons gereed kan wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.